Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravlja predsednik Zveze Združenj ekoloških kmetov Slovenije, gospod Boris Fras. Včeraj smo se ustavili ob preprečevanju plesni na krompirju, danes pa bomo spregovorili še o nekaterih drugih vidikih pridelava krompirja, seveda na ekološki način. Gospod Boris Fras, dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Včeraj torej o plesni, danes se bomo verjetno ustavili še malce ob tistem najvažnejšem škodljivcu, koloradskem hrošču.
Ja, tako je. No, o plesnih je treba še pač to povedati, ne, da veliko ljudi sploh ne tretira nič, ko je napad plesni ali pa tudi koloradskega hrošča, ker je seveda tako, da te stvari škodijo grmičku, ne pa plodu, ki je od spodaj. Torej samemu krompirju, gomolju. Ampak vseeno, ne, s tem, ko imamo lepe liste, mi vemo, da prehranjevanje poteka s pomočjo sončne svetlobe in fotosinteze preko listov in če nimamo listov, potem sicer plod se gomolj vse malček debeli, ampak še zdaleč ne tako kot besed, če imamo lepo in zdravo grmičevje, krompirjevo gor nad zemljo. Seveda, druga težava, ki nam pravzaprav lahko oklesti liste do konca, je koloradski hrošč, katere ličinke nam jejo liste in s tem upočasnijo debeljenje gomolja. Zdaj, ponavadi govori se, da hrošči sami naj ne bi bili škodljivi, ampak tam, ko se pojavi hrošč, bo prišlo v roku 5-6 dni tudi ličinka, ki pa živi samo od tega, zelo požrešna, da žre liste krompirja. To smo že prejšnje leta povedali, ne? Eno najbolj učinkovitih sredstev proti hrošču, ki si je dovoljeno uporabljati v gorskem kmetijstvu, je nim azal, to je pripravek iz koščic tropskega grma nim. Se dobi pri nas v različnih embalažah tudi teh majhnih od pol deci, pa pol litra, pa en liter. In ponavadi, že ko prvič škropimo, nam te ličinke po nekaj 3 dneh prijemo pogledati, pa jih skoraj ni več gor na listih. Če pa se še so, če se pojavijo že nekaj časa, pa spet ponovimo to škropljenje, kajti ta škropiva iz naravnih iz zelišč ali pa naravnih učinkovit zelo hitro zgubijo to karenco. Torej, že drugi, tretji dan je živilo užitno in ni več, torej vse tiste učinkovine pač razpadejo, ljudem pa to ni škodljivo. Ljudem pa tudi seveda živalim. Torej, kot sem že prej rekel, v zadnji čeku je dobro vedno dodati malo nufilma, tudi pri tem škropivu, torej v bistvu insekticidu, ne? Kajti še za ta naravna škropiva je pa še bolj značilno, da jih drž ali pa rosa hitro spele. Ne? Če damo ta nufilm, to je taka prečiščena smrekova smola, tudi je potrebno nad par mililitrov in zdaj, če imamo neko manjšo površino, to ni neki velik strošek, se nam pa obrestuje, kajti sve potem porabimo manj škropiva. Tako da nam to škropivo pač tale nufilm prilepi na liste in prepreči, da bi ga drž sprav in to se prav vidi, kot držna kapljica spolzi in tako, kot da bi bilo to z nekim premazano z nekim takšnim filmom. Torej, zdaj pa še druge stvari so pomembne pri krompirju. Najpomembneje, torej daleč najpomembneje in to ljudje kar naprej pozabijo, pa smisli, se je samo še letos, ne, je to, da ga čisto vsako leto sadimo na drugi prostor. Mislim, s tem preprečimo tudi, recimo, pojav gomoljeve gnilobe, ne, ki je pač tudi prisoten, je tukaj na obali, sicer ga jaz še nisem zasledil, ampak v Sloveniji pa je to kar težava in tukaj se ne da več s takimi, ko bi rekel, biološkimi škropivi, kaj dosti narediti, ne, pač nam gomoli zgnijejo. In potem nam seveda ta gniloba se prenese tudi, koliko bi se gomoli okusili, pa nam potem gnijejo tudi kasneje, ko so že skladiščeni, tako da prvi zakon pri sajenju krompirja, pa tudi drugi stvari, ampak pri krompirju pa še posebno, kajti gre se tudi za koloradske hrošča, kajti te hrošči nimajo nekega velikega obsega kroga delovanja in življenja. Ne. To gre na 10-20 metrov in tako na neki njivi, lahko, če je dolga njiva 50 metrov, eno leto sadimo krompir na enem koncu njive, drugo leto na drugem koncu njive, tudi zaradi tega, ker gomoli dosti izčrpajo zemljo, enostransko in bi bilo že zaradi tega drugo leto slabši pridelek. Najbolj pomembno pa seveda je, da preprečimo napad koloradskega hrošča in gnilobe gomolje.
Gospod Boris Fras, morda še vprašanje ob koncu današnjega jutranjega kmetijskega nasveta. Po vaših izkušnjah, kdaj je s tem sredstvom, torej z nimazalom, najbolj učinkovito poškropiti krompir proti koloradskemu hrošču? V katerem delu dneva?
Seveda vedno je najboljše to delati ali zgodaj zjutraj ali pozno zvečer iz dveh razlogov. Najprej zaradi vetra, ne, ker pač je brez veze, da nam šlupivo nekam gre levo-desno, ker ga mi rabimo gor na listih, ne, s tem, da zmeraj naravnamo tisto šobo tako, da je to čim manj vode, čim manj kapljic in tem več poprha, torej pare, ko bi človek rekel, ne, da je megla, ne, da so kapljice čisto drobne, s tem tudi pride to škropivo na vse strani in boljše zaščiti. Je pa tako, ne, da škropivo, o katerih mi govorimo, ne, kopriva, preslica, pa tudi nimazal, niso škodljiva za čebele. Ne. Kajti škodljiva so samo za tiste škodljivce, ki to grizljajo ali pa sesljajo tele liste. Ne. Čebela pač sicer gre v cvet, ne, in pije nektar, cvetni prah, ampak mislim, da na krompirju, ne, torej ni znano, no, da bi to škodilo, ampak kljub temu, ne, zaradi drugih zadev, zaradi boljšega oprijema in delovanja škropimo. Pač najboljše vredno je to delati zvečer, ko sonce že zaide, ne, se glede na to, koliko veliko površino imamo.
Gospod Boris Fras, hvala lepa tudi za danes, lep pozdrav na obalo.
Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, če bi morda gospoda Borisa Frasa želeli kaj vprašati, se nanj obrniti po kakšen nasvet, ga lahko pokličete na 031-508-903. Torej 031-508-903. Jutri ob 8:10 pa bomo povedali nekaj več o oskrbi plodovk.